There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Riktig god morgen, eller god ettermiddag, eller hva det måtte bli. Altså, nå skulle man jo hatt pauker og basuner som vanlig, og overskrifter, men situasjonen den at jeg her alene I mørket. Altså, Eva måtte løpe og ta seg av noe viktig, og det måtte jammen produsent Christian også. Men han satt på rekord før han dro, får vi håpe. Ja, det må han ha gjort, for hvis ikke så hadde ikke du hørt dette her. Men altså, jeg skal bare nå alene introdusere dagens episode. Da var jeg ikke alene, fordi den ble spilt inn I Tromsø med publikum og greier, og folk koste seg med en øl, og det var god stemning. For Eva og jeg var nemlig på den store nordnorske journalistkonferansen Svarte Natta. Det en slags ja, lillebroren til Scoop, altså det for nordnorske journalister og redaktører som møtes for å diskutere fag og dele ut Svarte Natta-pris, og der var vi invitert opp for å holde en live podcast. Ja, og så til uka, altså om noen få dager, eller rett etter denne episoden, så kommer altså siste episoden om Scoop-vinnerne, som en slags bonusepisode tidlig I uka. Og den handler om salget av en norsk fabrikk som lager skipsmotorer til blant annet Forsvaret, og hvordan denne fabrikken var på vei over I russiske hender, hadde det ikke vært for noen journalister I Bergens Tidende. Det blir det mer om, men nå altså, live fra Tromsø, kjør opptak, Simon. NRK Nyheter stenger kommentarfeltet på Facebook. Kan det betraktes som sensur?
VG dekker ikke sine egne kjendisprofiler like intenst og kritisk som de dekker andre profiler. Det et problem?
Det lurer vi på, og det mye annet vi lurer på her fra Svarte Natta, journalistkonferansen I Tromsø.
Og vi skal ha to av Nord-Norges journalistsønner med oss. Samfunnsdebattanten Egon Holstad og Russland-kjenneren Amund Trellevik.
Velkommen til live podcast her fra Tromsø også, og vi starter som vanlig med en runde rundt bordet, Eva.
Ja.
Hva det du har vært opptatt av den siste uka?
Mest opptatt av påskeferie, egentlig, men sånn bortsett fra det så har jeg lagt merke til at...
Vent litt. Kan du fortelle hvor du har vært på påskeferie?
Jeg har vært I Afrika.
Nærmere bestemt?
Zanzibar.
Ja.
Ja.
Quiz.
Ja.
Hvilken verdenskjent stjerne kommer fra Zanzibar?
Freddie Mercury.
Ja, du visste det, ja.
Han ble født der. Jeg var I huset der han bodde som liten. Det var et rom og kjøkken. Og veldig uinteressant museum, så det ikke noe nytt å dra til Zanzibar for å få med seg det. Hva så det sagt?
Men når du kom hjem fra ferie, så ble du obs på at NRK hadde stengt kommentarfeltet.
Ja, det ble jeg. Og så la jeg merke til at det var kommet en klage til kringkastingsrådet fra en NRK-bruker, som synes det var å betrakte som sensur at... NRK Nyheter stenger kommentarfeltet, mens programredaktør Espen Olsen Langefelt sier jo at det gjorde de da krigen I Ukraina startet, fordi de ville omdisponere ressursene sine, og heller bruke dem på å faktasjekke for eksempel video og innhold som kom I forbindelse med krigen. Da.
Og da kom reaksjonene.
Men hvem det du tror som I kringkastingsrådet som var enig I klagen? En politiker fra et, hva skal jeg si, litt populistisk parti.
Og som har et anstrengt forhold til pressen?
Ja.
Ja. Jeg tipper at Anders Anundsen synes det var at de ikke burde stenge det kommentarfeltet.
Han reagerte som klageren, det stemmer. Hva synes du da? Det et problem? Det sensur når NRK velger å ikke bruke tida si på å redigere? For det jo sånn at dersom det et presseetisk brudd I en av disse kommentarene på Facebook, så det NRK Nyheter sitt ansvar, så I prinsippet så kan de felles I pressens faglige utvalg for ikke å ha redigert det, en sånn kommentar.
Ja.
Så det vil si at de må jo bruke redaksjonelle ressurser på å forholde seg til det kommentarfeltet som et hvilket som helst annet kommentarfelt på NRK da.
Spørsmålet ditt var om det sensur.
Ja, eller hva synes du?
Dette like lite sensur som alt annet som påstås å være sensur.
Jeg skjønner ikke hva som problemet. De kan fleste... du ikke bare altså, steng det kommentarfeltet, eller drit I å være på Facebook, mener nå jeg da.
Det jeg ikke enig
I. Jo, altså... det mener kanskje jeg at de burde vurdere nå.
Poenget at alt som påstås å være sensur, det har en felles strekk, og det at det ikke sensur.
Ja.
Stort sett alt som påstås å være sensur, altså ikke det.
Ja, altså, det jo en del sensur I Russland nå, jeg vet ikke om du har fått med
det. Nå tenkte jeg vi skulle forholde oss til en norsk virkelighet.
Ja.
Påstander om sensur da påstander om at vi ikke enige I den redaksjonelle vurderingen.
Nei, nettopp.
Så det å stenge det kommentarfeltet en redaksjonell vurdering. Fordi de ikke, som du sier, kanskje har oversikt eller klarer å kontrollere eller ikke kontrollere da, for det høres ut som det sensur de klarer ikke å moderere kommentarfeltet de velger å legge redaksjonelle krefter et annet sted
ja.
Men det ikke nødvendigvis enig I at det feil prioritering da. For jeg mener at et godt moderert kommentarfelt viktig jeg mener at kommentarfelt gjort på en god måte og høres det ut som en selvmålsigelse et kommentarfelt gjort på en egen måte eller en god måte. Men det en verdi å høre hva andre mener om disse sakene så det å bare stenge kommentarfeltet fordi du ikke har tid ikke nødvendigvis en tilhenger av.
Nei.
Men sensur det ikke.
Skal det sies at hvis man har sterke meninger om en artikkel som NRK publiserer så kan man jo poste den på sin egen Facebook og fortsatt diskutere den
ja.
I sitt eget kommentarfelt hvor man selv har ansvaret.
Men blir det diskussion I kringkastingsrådet rundt dette?
Jeg tror det har vært.
Okay.
Jeg har ikke helt fått med meg hva de landet på. Men ganske sikker på at de landet på at det må være greit.
Ok.
Du da? Hva har du tenkt på denne uka?
Jeg har ikke tenkt. Jeg har jobbet. Og to dager så har jeg sittet på Institutt for journalistikk og møtt 12-15 journalister som var på kurs.
Ja, for du holdt et kurs sammen med Asbjørn Raklev, altså gamle politietterforskeren, nå forsker også, og medforfatter I deres bok da.
Ja, for vi har skrevet
en bok,
skrevet en bok om politiets nye avhørsteknikk, og nå har vi undervist I den for journalister, som en da forskningsbasert metodikk. Men det jo for så vidt greit, da oppstår det mange interessante diskusjoner med journalister, og det alltid veldig spennende å diskutere fag med de som aktivt og frivillig har satt seg på skolebenken, fordi de faktisk ønsker å lære noe.
Nå vet jeg hva du skal si, fordi du var litt oppgitt du, etter den dag 1 på det kurset over noen spørsmål du hadde fått.
Nei, det var jeg slett ikke.
Nei.
Jeg var ikke oppgitt... Men jeg kom på en ting, og det hver gang jeg diskuterer med journalister, og de vet jo selvfølgelig hva vi nå.
Ja.
Vi kommunikasjonsrådgivere.
Ja, altså vi on the dark side, som det heter, ja.
Og det de lurer på, det de opptatt av selvfølgelig spin.
Ja.
Altså politikernes spin.
Mm.
Dette innøvde budskapet, dette... ualminnelig kjedelige, gjentagende budskapet som de har bestemt seg for, uansett hva spørsmålet så kommer denne spinnen. Og det journalister I dag ekstremt opptatt av, I hvert fall I samtalen med meg, som jo de tror lærer bort denne spinnen, hvordan kommer vi oss rundt dette? Hva gjør vi med politikere og næringslivsledere som spinner? Men spørsmålet som irriterte meg, det hvorfor driver dere kommunikasjonsrådgivere og lærer folka å spinne og ikke svare på spørsmål?
Ja.
Og hvorfor blir jeg irritert over det?
Ja, altså, fordi det jo en del som faktisk står der som papegøyer og bare gjentar seg selv og ikke faktisk svarer på spørsmål.
Men det
du ble irritert fordi det synes du dårlig, vil jeg tro da.
Ja, det jo verdens dårligste råd.
Det jo ikke et råd du ville gitt.
Nei.
Nei.
Så da spurte jeg dem, dere journalister som opptatt av politikere og spinn eller næringslivsledere og spinn, hvilket råd tror du vi som kommunikasjonsrådgivere gir de Hva er det vi råder våre kunder til å gjøre?
Svare på spørsmålet.
Ja. Og hvorfor gjør vi det?
Fordi hvis ikke så ser du idiot ut.
Nettopp.
Ja.
Og det helt bemerkelsesverdig at når en hel journalist har avslørt at det å drive med spinn ser helt koko ut, så vil jo antageligvis halvparten av befolkningen også synes at det ser dumt ut.
Så ja, men det vil jo være... jo litt for ofte unna med det da.
Ja, og
Fordi
her
det
poenget.
Det en del slurvete journalister som bare lar det skje, og så går de videre.
Nettopp, og ja. Her poenget. Det ser ikke nødvendigvis dumt ut hvis journalisten ikke følger med.
Nei.
For hvis journalistene stiller et spørsmål, og det kommer spinn, altså ikke svar på spørsmålet,
ja.
Så må de jo få pokker høre etter og stille det spørsmålet en gang til.
Ja, men det gjør de ikke alltid, vet du.
Nei.
De hører ikke alltid etter.
Så når jeg sier at det et dårlig råd, så det et dårlig råd for det du risikerer
ja.
Ved å bare spinne. Det at du blir avkledd av gode journalister.
Ja.
Sånn som du har sett på Dagsrevyen av og til.
Eller på debatten.
Eller på debatten, men, altså, eller på Dagsnytt 18.
Det også veldig pute-TV når Fredrik Solvang setter i gang noen ganger. Når han ikke gir seg.
Men det ikke rart? Det eneste Fredrik Solvang, eller Sigrid Solund, eller noen gjør, å høre etter hva ja. Som blir sagt, og påpeke at det der var da sannelig ikke svar på spørsmålet, var det vel det da?
Ja.
Og så her kommer på en måte et gratis råd til hele forsamlingen fra en kommunikasjonsrådgiver som dere tror gir råd om å gi spinn, og det følgende. Hvis det kommer spinn, og dere hører at det spinn, så må dere bare si det, at jeg spurte altså hvorfor Høyre har forandret mening, og så svarte du hva som var viktig for Høyre. Det var jo ikke svar på spørsmålet, så da prøver vi en gang til. Hvorfor skiftet dere mening? Så får du heller ikke svar, og da begynner de å se dårlig ut. Så enkelt det faktisk.
Ja.
Så vi gir altså aldri råd om å spinne, vi gir råd om å svare på spørsmålet, og så eventuelt sette det i en kontekst da. Så det har irritert meg hele uka.
Jeg tenkte at vi skulle følge vår lille oppskrift og ha med et par lyttespørsmål.
Ja.
Fordi det faktisk ganske mange denne uka her som har sendt oss melding og ønsker å høre hva vi mener om denne Bernt Hulsker, eller Hulsker? Hvordan uttaler man navnet hans?
Hulsker, ja.
Hulsker, ja. Mm.
Men han kaller seg for Saken. Hulken.
Fordi en god del normale mediekonsumenter reagerer på at VG ikke like, hva skal jeg si, gravende og kritiske mot sine egne kjendisprofiler som de da representerer, som de har i stallen sin i VGTV, som de graver og holder på mot andre kjendisprofiler.
Ja.
Og det kan jeg forstå, at de synes det litt rart, til en viss grad. Hva tenker du da?
Ja, altså spørsmålet her jo at fra Petter da, som har sendt oss et lyttespørsmål, han sier at jeg har vondt for å tro at de har gravd like ivrig VG som for eksempel TV2. Og det viser jo på sett og vis resultatet. Og VG svarer sånn, dette håndterer vi internt. Og det sikkert riktig at det bør gjøres slik, men hadde VG akseptert det som svar dersom det var i en bransje utenom media noe slikt skjedde med en kjendis?
Ja, så sender han en sammenligning hvor VG var veldig ivrig å breake nyheter og skrive pompøse ledere da Henrik Pedersen i Godse fikk beskyldninger om rasisme, trakassering og svak ledelse i fjor.
Riktig.
Ja.
Ok. Så det finnes jo et ganske enkelt svar på dette.
Det gjør jo det.
Og det det dilemma enhver mediebedrift kommer i når det skjer noe med deres egne ansatte. Fordi ja. Da oppstår en utfordring, og det nemlig deres rolle som journalister og redaktører settes opp mot deres rolle som arbeidsgiver og kolleger. Det betyr jo ganske enkelt at det å være nyhetsledende og drive journalistikk på egne ansatte et problem når du også har ansvaret for deres, ikke bare som arbeidsgiver, men deres helse da, på sett og vis.
Ja.
Og vi aner jo ikke noe om, selv om vi har lest at han beklager og sendt ut, og det en annen del av denne saken som ganske interessant, det at han punkterer saken på sett og vis i håp om at ingen skriver om den, sånn at det ser ut som han den største her, nemlig
ved å unnskylde. Egne kanaler, ja.
Han poster egne kanaler.
Ja.
Men svaret altså at, og dette sier VG, dette sier NRK, dette sier TV2, at når det saker som svært viktige da, eller i hvert fall i et rampelysperspektiv og for så vidt i et offentlig perspektiv, så kan det ikke være nyhetsledende på eget hus, i hvert fall ikke når det egne ansatte som involvert.
Men
og
da,
det det mulig å forstå.
Hvordan skal vi løse det da, så ikke publikum sitter og opplever at de gjør forskjellsbehandling når det handler om dem selv?
Den eneste måten å komme unna med det på å si det, og forklare det.
Ja.
Og det klart at...
Jeg tenker også at det viktig da at andre medier, altså konkurrerende medier, veldig på saken.
Men det mener jeg at for eksempel denne, det jo TV2 som da sprakk dette først,
ja.
at det jævlig viktig.
Mm.
At de driver kritisk journalistikk, og dette jo det som vi har diskutert mye, hvordan klarer medium driver kritisk journalistikk på sig selv, og det har de, synes jeg, blitt flinkere til. Ikke flinke nok, men flinkere. De prioriterer det, og de legger det opp på en helt vanlig mal, hvordan driver journalistikk på næringslivet. Ja vel, sånn driver journalistikk også på VG. Og det synes jeg TV2 har gjort her, og det synes jeg andre ja. Gjør.
Men en annen lytter mente å ha sett at VG da hadde uttalt at vi har drevet helt ordinær journalistikk i tråd, altså på lik linje med de andre.
Det har de selvfølgelig ikke gjort, Nei, fordi VG vet jo jævlig mye mer enn alle andre ja, om denne saken.
Så da vi tilbake til det der med å liksom være ærlige, fordi at da det bedre å si det som det at her har vi et arbeidsgiveransvar, enn å stå og si at det Vi Nettopp. Har prøvd å breake den saken, men TV2 var litt før oss, for jeg det tenker, det ingen som tror på.
Jeg tenker VG kunne stått seg på følgende. Det blitt vanligere I pressen å forklare redaksjonelle vurderinger man tar. Aftenposten og VG har skrevet, derfor gjør vi dette. Derfor publiserer vi bildene. Derfor gjør vi dette. Redaktøren ute og forklarer dette her. Og jeg mener I den
Tone
saken her...
Tone Tveøy Strøm Gunnarsen spesielt bra
Ja, du synes det?
Ja.
Kan du si hele navnet en gang til?
Det mitt favorittnavn. Tone Tveøy Strøm Gunnarsen.
Hun flink til det. Men det andre som også forklarer sine redaksjonelle valg. Og det en god ting.
Ja.
Og det jo I tråd med det som vår oppgave, eller det som vi har tatt på som oppgave. Det å forklare hvordan journalistikken blir til, sånn at folk skjønner det, og da får mer tillit til redaktørstyrte medier.
Så du, nå lager du en bro over til det neste lytterspørsmålet.
Merket du det? Ja, det var en bridge. Men jeg ikke ferdig.
Nei, ok.
Nei. Fordi det VG burde gjort... Når de tar seg bry med å forklare hvorfor de publiserer ting, så bør de også ta seg bry med å forklare hvorfor de ikke jobber med ting som folk forventer.
Mm.
Nå hele Norge I Gåstein opptatt av denne Bernt Tulske-saken. Og alle legger merke til at det andre enn VG som driver det.
Mm.
Så det veldig mange som forstår det. Men jeg mener at redaktørene I VG kunne da forklart hvorfor de ikke driver Helt journalistikk enig. På dette,
ja.
Fordi de har et arbeidsgiveransvar for de samme.
Ja.
Det mener jeg, det ville gjort sånn. Ja, det har jeg faen ikke tenkt på.
Mm.
Ja, så det vår oppfordring da.
Men jeg har et siste kjapt, et lyttespørsmål som jeg synes var veldig gøy. Fordi det litt som skriver Jeg har egentlig mange spørsmål, men håper at dere vil si noe om bakgrunnen for podcasten Tut og Mediekjør Jeg mener dere dekker viktige temaer men jeg vet ikke helt hvorfor jeg opplever det som viktig Det hadde derfor vært veldig interessant å høre deres perspektiv på dette hvorfor temaene I podcasten viktige å diskutere
Åja, så du har valgt et lytterspørsmål som gjør at vi kan sitte og forklare vår egen eksistens
Ja, men du har jo allerede
gjort det Jeg har allerede sagt det
Ja Men,
jeg tror hun oppfatter det viktig fordi det for lite prat om hvordan journalistikken egentlig blir til.
Det.
Og vi har jo fått veldig mye tilbakemelding på de tre siste episodene våre, hvor vi har tatt for oss alle Scoop-diplomene og vinnerne, eller snart alle.
Ja.
Og når lytterne våre får høre hvordan journalister jobber I gravende journalistikk, så blir de både glad og imponert, og de føler en viss trygghet av at den fjerde statsmakt gjør jobben sin.
Ja, og jeg kan bruke meg selv litt som testimonial her. For min reise har jo vært I tråd med det at jo mer jeg har blitt kjent med hvordan journalistikken blir til gjennom PFU-arbeid og så videre for jeg har sittet I pressens faglige utvalg desto mer respekt har jeg fått for faget og det skriver jo lyttere til oss også at det så gøy å høre om så greia med å nevne dette nå jo at det kanskje en slags trend dette med at redaksjonene må være litt mer åpne, fortelle mer om de redaksjonelle valgene I spaltene ikke tro at det en selvopptatt ting, folk vil høre mer om hvordan journalistikken bak kulissene
Og der avslutter vi runden rundt bordet
ja.
Nok prat
Det på tide å få opp første gjest her på barn på Hotel Edge I Tromsø Han har arrangert konserter, drevet platebarer, anmeldt musikk hele livet. Han fortsatt musikkjournalist, men bruker også stemmen sin til å mene mye om så mangt som kommentator. En
rotkuk.
Fra Fauske, som bor I Tromsø.
Det var vanskelig å si det I ordet, Eva.
Ja.
Ja, jeg så det. En rotkuk.
En rotkuk, men for oss han først og fremst en forfriskende samfunnsdebattant, så vi har gledet oss veldig til å ha han med oss I podcasten, og nå har vi muligheten siden vi her I Nord. Da.
Og han fikk nylig Riksmålforbundets gullpenn.
Det gjorde han også.
Så han fortjener en kjempeapplaus. Ta vel imot Egon Holstad.
Velkommen, Egon.
For en så flott å bli introdusert med en kuk.
Ja, da kan vi ta det med en gang. Hva egentlig en rotkuk?
Nei, en rot kuk, en rot peis, det mer det sånne karaktertrekk ved meg, at jeg en jævla ustrukturert fyr, som helt avhengig av deadline for å fungere.
Nei, det rotete kuk.
Men det klart at med en gang ordet kuk kommer på banen, så blir jo litt skremte søringer litt redd. Men nu dere jo I Petter Stordalen sitt hotell, og får direkte der englepisse, som kalles for Ringnes. Så det blir kanskje litt sånn formidlende, så at dere blir litt tryggere på den her kuken.
Men jeg vet jo det at kuk betyr ingen verdens ting, det som å si hei, sånn at...
Nei, det hetskuk.
Ja, det ja, ja. Men det ikke kuken som viktig, det det som kommer før, altså rot.
Nu blir det her jævla rorbua ja, veldig fort ja. Da, men det deres program, så jeg kan snakke om kuk I en time, altså, det ikke det. Men,
jeg glad I språk, det var poenget.
Ja,
ja. Fordi vi har lest at selv om du alltid var glad I norsktimene på skolen, selv når det var grammatikk, så hadde du absolutt ikke noen plan om å bruke skrivinga som jobb og karriere, men så har du nå blitt journalist da. Hva skjedde?
Nei, jeg har aldri hatt noen plan om noen ting, egentlig. Altså, jeg totalt ambisjonsløs, alltid vært det.
Det sier dem alle.
Nei, det ikke noen kokette skryter. Nei,
ikke
noe jeg har null ambisjoner. Ante ikke hva jeg skal bli noen gang. Men etter å dreve platebutikk I 10 år, så gikk jo ikke det spesielt bra. Det var en bransje som ble utsatt kraftig for digitalisering og sånn. Så jeg tenkte at der må jeg komme meg ut av. Og så ble jeg da tilbudt en jobb I Nordlys. Som også var en bransje som etter hvert ble plaget av digitalisering. Så det var ikke, om det var sånn great career move, det vet jeg ikke, men det var veldig tilfeldig. Nå avdøde sjefredaktør Hans Christian Amundsen inviterte meg inn og spurte om jeg ville skrive om musikk I Nordlys, så det gjorde jeg da I masse år. Og så ble det etter hvert litt mer skriving da, om andre ting. Mm. Men akkurat det der med grammatikken, at jeg synes grammatikken var artig når jeg gikk på skolen og sånn, det heller ikke noe kokett opplegg.
Vi kan begge identifisere oss med det, så det...
Ja, altså, og grunnen til at jeg nevnte I det intervjuet dere sikkert viser det der jeg sa det, det var det at jeg hadde en helt fantastisk norsklærer som jeg fikk fra 7. til 9. Det som da nå 8. til 10. Og jeg var helt sinnssykt skoleleie. Jeg hadde to foreldre som begge var norsklærere og var jævlig umotivert og dritleie I en alder av 13 år. Så fikk jeg en helt fantastisk norsklærer som heter Magne Jonassen, som dro meg etter det som da var mye hår og tvang meg til å se språket som noe interessant da. Mm. Og var jævlig motiverende, så fikk det til å bli dritartig med setningsanalyse, og han hjalp meg og resten av klassen til å knekke de kodene der, og nettopp det å gjøre språket til noe morsomt gjorde at man etter hvert gledet seg veldig så mye til norsk som man gjorde til sløyd og gym og de mer så praktiske fagene som man normalt gledet seg til. Og det betyr jævla mye. Mm. Og det veldig overforvart på eller I det faget vi driver med I avis eller mediebransjen, det at hvis du går på jobb og du gleder deg og du har det artig, og du har en sjef som lar deg leke deg med ideene dine, så det som jeg tror skaper best produkter også på mediefronten, akkurat som det skaper de bedre skoleelevene.
Da du vant gullpennen og nylig da, så skrev juryen Egon Holstad viser hvordan riksmålet elegant kan kombineres med nordnorsk særpreg. Og det jo kanskje det som
Mener de da banning, hvis du sier nordnorsk særpreg?
Ja, I hvert fall. Det kraftige greier du lirer av deg noen ganger. Det det jo. Men innenfor riksmåls aksepterte...
Jeg vet da faen, altså jeg vet da faen, sier jeg, hvis jeg understreker min egen idioti. Ja, nei, jeg bannes jo mye. Prøver å bannes ikke så mye på trykk. Hvorvidt det her noe som nordnorsk, det aner jeg ikke. Jeg har vel en idé om at jeg ikke ville vært en forsakt liten genert sak om jeg var fra Oslo heller. Og det finnes jo ganske kraftige formuleringer som også kommer fra sør. Så jeg tror nok det har med en del andre ting, men... Man jo et produkt av den plasten man fra.
Ja, det klart.
Men kan jeg spørre, altså det finnes ikke så jævlig mange... Nå begynner jeg banen også. Nå finnes ikke
så... Det forresten veldig vanlig. Når jeg blir intervjuet av Søringa, så skal de liksom rock seg til, og så skal de bannes.
Ja, skal ta det helt
veldig. Og så skal de si kuk og tøffe seg litt.
Nå jeg fra Jevnaker da, ikke fra Bærum, så vi banner omtrent like mye. Men poenget mitt var, det ikke så veldig mange som skriver som du gjør. Og jeg lurer på hva du tenker grunnen til det. Og når jeg sier som du gjør, så mener jeg grunnen til at du har fått denne prisen også, handler jo litt om at du gjør ting på en litt annen måte. Du skriver ting på en litt annen måte. Du tar I, du personlig, du ærlig. Og det forfriskende I mangel på et annet ord å lese dine kommentarer. Hvorfor er det såpass få av den type stemmer? Det är min ett premiss då, men du får prova.
Nej, det får du spåra någon akademiker om. Jag har inte peiling på det här tingen.
Jo då, du kan, du känner branschen du kommer från, så du kan pröva.
Nej, jag tror också för min egen del. Jag kan bara snacka för min egen del. Jag har ju inte gått någon, jag har ju inte någon utbildning för det första. Jag hade någon misslyckad år på universitetet där jag var en komplett misfit och var slutad för att det var allt för vanskligt. Jag förstod ingenting av det de höll på med. Så begynte jag då i platebranschen. Startade en platebutik och så var jag med och byggde upp ett utested här i Tromsø och bokade massa konserter. Så jobbade med det i massa år. Så jag var ju då 32 eller 33 där jag började i Nordlys. Så jag hade noll journalistisk erfaring. Så jag var inte uppdratt av någon. Så jag var liksom uppdragen. Okay. 32-åring som kom in i branschen. Och jag tror också att det att ha en annan bakgrund än bara att ha varit i journalistiken för mig har det varit en fördel så när jag skriver men jag säger ju inte att det är fel att gå journalisthögskolan det kan vara helt supert det och det borde säkert många göra men för mig som kommentator och anmälare så tror jag det är en fördel att jag har ballast eller erfaring från helt andra branscher. Mm. Och det gör nog också att det kanske har en annan måte att uttrycka mig på än att det är upplärt i något klassiskt redaktionella ting. Ja.
Du har sagt att du är jävligt glad för att det inte finns digitala spår efter det från 90-talet. Varför det?
Nej men fan alltså när jag var i 20 åren då är jag glad att det förblev på gul lappa och på analoga ark som nu är bränt upp eller blir det jord. Och det har ju att göra med att när man är i 20 åren så är man ju jag var ju en väldigt överdriven version av det jag är nu då. Oj, ja. Så det var ju självklart en version jag är väldigt glad att det inte finns spår. Och hade jag varit på Facebook då så hade väl inte varit på Facebook för att se sånt
där.
Stängt ut eller något sånt. Ja, nej då fan. Men
du skriver kommentarer om samhället du är en del av och en del av samhället som du är delvis ganska förbannad på och som du är i alla fall extremt upptatt av. Vi snakker ofte om pressetikk. En av de tingene som er under oppseiling nå, det er en revision av enkelte punkter i Vær varsom-plakaten. Ja. Det ene er content marketing og spons, det kan vi kanskje komme tilbake til, men det andre er paragrafen om selvmord. Mm. Og den har vært revidert flere ganger, og du har skrevet, i hvert fall noen av de jeg kjenner som har skrevet mest om psykisk helse og selvmord. Og det har en forhistorie også. Du har fortalt at for 30 år siden så tok faren din livet sitt. Hvordan synes du mediene har dekket den type samfunnsproblem da, som dette representerer?
Nej, jeg synes media egentlig har blitt veldig mye bedre på det. Faren min tok livet av seg i 1990. Da var det veldig tabuisert. Da husker jeg til og med at jeg er fra Fauske i Nordland, så det var jo Nordlands Framtid og Nordlandsposten som var de to store avisen den gang. Og mora mi skrev et minneord, da, husker jeg, og i det minneordet, som var et dikt hun hadde skrevet til faren min mens han var i livet, så var setningen «Jeg ser selvmordet i øynene». Og det husker jeg, det hadde Nordlandsposten, som da var en konservativ avisa, de hadde da fjerna den linjen för att skåne mora mi som hon blev jävligt indignerad och förbannad för det tror jag inte vill ha skett idag. Så att det var väldigt mycket mer då hette det liksom en har gått bort eller eget grepp och såna ting så det har nog skett en utveckling där som jag tror är bra.
Var öppna om det egentligen själv.
Vi var eller mora mi som jag var ju 18 år då så jag ska ja. Inte ta någon kred för det men hon var väldigt öppen om det. Till lokalsamfundet på Fauske. Det media har blivit mycket bättre på är ju att skriva om självmord och inte minst om psykisk hälsa som ju är olösligt knutet till tematiken. Men jag syns ju man såg det väldigt gott av förbindelse med för exempel självmordet till Ari Behn. Då syns det norsk press var jävligt bra. Jag följde med Argusöja för jag var väldigt spänd på vad som kom ut av för det var en superprofilerad A-kjendis som hadde valgt å ta sitt eget liv. Men der synes jeg Riksmedia var helt forbilledelig. Jeg synes det var superbra og sober og fin dekning, og den kritikken som kom fra en del av fagfeltet da, fra psykologer og psykiatere og sosionomer, synes jeg var ganske unfair, for jeg synes media var jævla røddig. Og det som har vært på en måte mantra, som Reidun Kjelling Nybø, som nå er leder av Norsk Redaktørforening, har jo vært en kraftig og vektig pådriver for å ha et fokus rundt tematikken i norsk journalistikk. Og hun gikk jo i rette med dem da, med rette. Og det hun har vært opptatt av, som på en måte den endringen man hadde forrige gang, det var en sånn revisjon i forbindelse med dekning av selvmord, hvordan det ideelt sett bør gjøres, var det at man skal skrive om det, man skal ikke tabuisere det, man skal belyse det, man skal forklare det, men man skal unngå å skrive om metode. Og det kom jo også opp i debatten for en 4-5 år siden, den her 13 Reasons Why-serien gikk, som da var veldig sånn eksplisitt i beskrivelse av metode. For at metode kan være sånn smitteeffekt, og det eskalerer, mens omtale av selvmord og omtale av psykisk helse i hvert fall ikke gjør ting verre. Så den åpenheten tror jeg er mye bedre nå enn den var, og det synes jeg er bra.
Men kan jeg bare spørre, hva tenker du da om å sitere familie og nære etter et selvmord, når de uttaler seg på en litt sånn måte som kan virke som endelig fikk han slippe, nå har hun det bedre, altså ting som kan virke som at de på en måte velsigner det forløsende i et selvmord?
Men det er jo noe forløsende i et selvmord. Det er jo et menneske som ikke ønsker å leve lenger. Og den nullvisjonen det snakker om, den kommer jo aldri til å skje. Av den enkle grunnen at det vil være et visst antall mennesker som faktisk ønsker å dø bestandig. Det som i andre enda skalaen er det man kanskje bør konse på da, er jo at av de som får avbrutt eller blir berget av selvmord, som da cirka 10 ganger så mange som faktisk gjør det, så er jo typisk sånn 70-80% av dem veldig glad for at de ble redda. Men jeg tror jo det der, altså, vi er jo veldig sånn forknytt i Norge når det gjelder å snakke om døden som sådan. Ja. Så det å si at nå er de på et bedre sted, og sånn, kanskje hvis du tror på religion, og du tror at de er i en himmel eller noe sånt, så er jo det sikkert helt topp.
Jo, men det vi diskuterer er smitteeffekt.
Og da må folk få lov å gjøre det. Men jeg, i forbindelse med Ari Behn er jo det, de der tingene sagt, og jeg opplevde ikke det som noe forherligelse. Det inntrykket jeg fikk, jeg kjente hverken han eller familien eller noen av de nære pårørende av han, og det jeg opplevde var at det var et ganske tydelig bilde av en veldig plaget mann som hadde trasig, og som man kanskje kunne berget hvis man hadde fått det til. Og jeg følte ikke at det var noe grafsing i en eller annen slags forherligelse av at det her var et jævla smart eller bra valg eller sånt. Derfor var jeg veldig uenig i den kritikken, og det skrev jeg også et par kommentarer om.
Vi er jo glad i kontraster i Tut og Mediekjør. Det er jo derfor vi nå ser på publikum her i Tromsø med øl i hånden som lurer på når er det vi skal begynne å le igjen eller ha det litt gøy. Så vi skal gå fra dette dystre tema, men viktige tema, til det som var i og for seg bestillingen da du gikk fra Nordlys til i Tromsø, så sa vel din nye redaktør at du kan få skrive om hva faen du vil. Ja, her er det faen meg banning igjen. Du kan skrive om hva faen du vil, så lenge de engasjerer leserne våre. Hva er, i den grad du følger den oppskriften, hva er en oppskrift på å engasjere lesere som aviskommentator?
Jeg tror ikke det er noe oppskrift som man kan følge som en mal. Jeg hater jo alt av sånne maler, det er det verste jeg vet. Hvis du overfølger til musikken, og ser på de som skriver låter etter maler, så lager jo de noe av det verste ræle som av musikk. Så skulle man skrive ut fra en sånn mal, så hadde jo alt sett ut som Phil Collins var journalist, som jo et skrekkvelde jeg overhovedet ikke kan forestille meg hvor jævlig det må være å bo i. Men jeg tror liksom, altså det er veldig farlig hvis du går og tenker at nå skal jeg skape engasjement. Da tror jeg du er over i en sånn her, da går det for veldig sånn bellige løsninger. Da kan du bare hive ut det som ragebait og regne med at det her blir folk kjempesint for eller kjempeglad for, og da får du selvfølgelig masse visninger og bråk. Men det må aldri være motivasjon. Så for min del så er det jeg går etter, jeg kan bare snakke for meg selv, når jeg skriver, så skriver jeg om det som jeg selv engasjert I.
Mm.
Hvis jeg engasjert I det, så skriver jeg engasjert. Og da blir forhåpentligvis det som kommer ut I andre enda engasjerende også å lese for leseren. Så jeg tror på en måte det jævla farlig å gå inn I den her åpne døra med at nu må jeg engasjere folk. Hva det jeg kan skrive for å få dem til å bli skikkelig sint eller et eller annet? Da tror jeg ikke det blir noe bra det som kommer ut. Dessutom ikke sikkert du da mener det du skriver. Og du må jo for helvete alltid mene det du skriver når du driver med ytringer. For at hvis ikke så møter du deg selv I døra, så sier folk, ja, men det var ikke det du skrev for 2 år siden. Da mente du noe helt annet. Så skriv det du mener til enhver tid. Og som min kjødelige far sa til meg, for å ha den fikse brua over her som vi snakket om I sted, så sa han, husk på det. Og det måtte han si veldig mange ganger til meg da jeg var liten. Altid men det du sier, men du må ikke alltid si det du mener. Det jeg prøvd til en viss grad I hvert fall å etterfølge.
Du jobber I team med avistegneren Odd Claudiussen.
Mm.
Og han så vidt vi har skjønt, Nord-Norges eneste avistegner.
Ja, den eneste fulltidsansatte avistegneren, ja. Det stemmer. Det
høres jo litt størst ut. Det noe annet nordnorsk?
Det høres jo ikke størst ut. Det jo jævla stilig at han det.
Ja, ok. Ja.
Han har til og med fått svarte nattaprisen, æresprisen, som jeg tror en av de mest populære priserne. Så vanligvis når det sånn NRK Nordland vinner etter den, så ser du NRK Troms og Nordlys og Tromsø gjør sånn. Men når Odd Claudiussen vann den prisen, så var det sånn massiv, alle røyser og syntes at dæven, det her var kult. Så det var faen meg alt annet enn størselig.
Ja, nei, overhovedet ikke størselig til, til hans forsvar. Men det litt størselig at det så få. Det noe annet det for lite I Nord-Norge, I medielandskapet?
Nej, jag tror ju de manglarna som eventuellt är I nordnorsk medielandskap är ju de samma som man har I det övriga medielandskapet I Norge som går på mångfald. Skulle gärna sett flera stämmor som hade fler kulturell bakgrund I det nordnorska medielandskapet, mm. inte minst på yttringe. Nordlys har och Maja som är jättegod som är en sjelden representant för akkurat det. Men det skulle jeg gjerne sett flere og det håper jeg noe som endrer seg det som jævla dårlig I Nord-Norge og som skyldes rikspresset det at de faen meg bygger ned og fjerner de lokale kontorene sine her oppe nå skal jo Dagsavisen etablere seg her men det synes jeg litt morsomt de skulle ha et kontor I Finnmark hvor nå enn I helvete I Finnmark det skulle være og det andre skulle være I Tromsø eller Bodø som om det det samme og det viser bare hvor jævlig lite Dagsavisen har skjønt om Nord-Norge men ære være dem for at de ønsker å I hvert fall komme hit da så kan vi lære dem litt om landsdelen men at det at Dagbladet og VG ikke her og det at DN og alle de her har på en måte bare fjernet seg fra Nord-Norge det synes jeg jævla synd for man trenger et blikk på Nord-Norge også sett sørfra Martin Legland, min gamle kollega I Tromsø jobber nu for VG og han har jo laget mer saker fra Nord-Norge enn det aviser har gjort I et par år før han flyttet sørover. Så det faktisk fullt mulig også å lage journalistikk og komme opp hit, og ikke bare ringe og høre hvordan trenger. Så det burde definitivt vært bedre når det gjelder den nordnorske medien.
En klar oppfordring?
Ja, absolutt. Klar oppfordring.
Ja, men ikke sånn for helvete. Vi er jo i en verden nå. Vi grenser til Russland I Nord-Norge. Vi har massive havressurser, både på petroleum og på fisk. Og så setter da svære redaksjoner som faen meg sopa inn en 500 milliarder I overskudd. Og så har de ikke et fuckings kontor I Nord-Norge. Jeg synes det en fallitt, og det må de bare skjerpe seg på. Så Dagbladet, VG, Aftenposten,
Dagens
Næringsliv, alle det, hut og kropp, etablerer kontor, og vi har til og med kaffelatte I Nord-Norge. Tror du eller ei?
Så
kom hit.
Du blir jo publisert I VG da. Det I hvert fall en bit liten trøst.
Dette var dagens stikkord, en bridge over til neste gjest. Så Egon Olstad, tusen hjertelig takk.
Takk for at vi kom. Kost dere.
Og hvis du brenner inne med noe etterpå, så kommer
husk,
du bare.
Og kom dere ut fra Petter Stordalen sitt hotell og drekk ordentlig øl I løpet av kveld. Veldig, veldig vektig.
Men tusen takk skal du ha, Egon. Nordlysjournalist og leder for pressenettverket Barents Press, Amund Trellevik. Blir nå medlem av den internasjonale reportergruppa Investigate Europe. Et samarbeid mellom journalister fra land på tvers av Europa.
Han har jobbet mange år I Russland, snakker russisk, møter kona si I Russland, hvis ikke vi har misforstått, og har mange russiske journalistkolleger, så nå skal vi få høre enda mer om krigen, men kanskje med et litt annet perspektiv enn det vi vanligvis hører om. Så velkommen, Amund.
Takk for det.
Allra først, Amon, hvorfor ønsket du å bli en del av dette Investigate Europe? Eller aller først, egentlig, hva det for noe?
Investigate Europe et journalistkonsortium, inneholder journalister på tvers av landegrensene I Europa, har rundt 20 medlemmer nå, og på mange måter så det et journalistfellesskap der man jobber I sitt land med en sak eller et tema som da transeuropeisk aktuell for alle land I Europa. Og så jobber man da I sitt land, I sitt nettverk, I sine register I å grave for seg selv og dele denne researchen med de andre I nettverket. Og får da på denne måten grave saker som går på tvers av landegrensen.
Men ikke nødvendigvis på bestilling fra noen, men som pitches inn etterpå?
Det her på en måte, du kan si, det omvendt Panama Papers. Det ingen lekkasje som kommer. Man starter å grave I lag. Mm. Og så finner man da sakerne etter hvert.
Hvordan finansieres dette da?
Det stor grad private donorer som støtter journalistikk. Det mange av de I Tyskland. I Norge bidrar med fritt ord og en del amerikanske stiftelser.
Men hvorfor trengs dette samarbeidet? Hvorfor kan ikke mediehusene som allerede etablert gjøre det dere gjør? Hva det som
Godt spørsmål, men I dag så veldig mange utfordringer og problem for europeiske land, også Norge, veldig kompleks. Det ikke mulig å løse det på egen hånd, kanskje I eget mediehus eller eget land. Det transnasjonalt. Mm. Mykje av det handler om EU-lovgivning. Vi ikke med I EU I Norge, men mykje bestemmes I Brussel av sånn overordnet lovgivning som går inn I folks liv. For å ta et eksempel, en stor gravesak som Investigate Europe gjorde for et par år siden, handler om transport på veier. Transport på veier I Europa. Der avdekker de at rumenske sjåfører har en lønn på 31 kroner timen for å kjøre fast på norske veier. Det ikke ulovlig, men en del av EUs regelverk. Mm. Men det klart det en stor utnyttelse av arbeidskraft, og det sosial dumping I Norge. Mm.
Du har, la oss snakke litt om dekningen av krigen, og du har sagt før krigen, altså om dekningen før krigen brøt ut, at fremover så tror jeg norske medier blir nødt til å diskutere hvorfor ingen I desember, januar, februar problematiserte at verdens nest største atomsupermakt hadde oppmarsjert noe mellom 100.000 og 140.000 soldater ved grensa til Ukraina. Hva betyr den historisk kontekst? Hva var utgangspunktet for den refleksjonen?
Ja, altså nå vi jo I Nord-Norge. Ja. En region I Norge som har et sterkt bånd til Russland. Historisk, kulturelt, mellommenneskelig. Og mange av journalisterne som på denne konferansen her har jo jobbet med Russland og med russere I mange år. Nå skal vi jo snakke om det her senere I kveld på Svarte Natta, men jeg tror nok det mange journalister og mediehus som bør kanskje vurdere Altså etterpå klokskapens lys I alt det beste fasiten. Men altså, man bør vurdere om dekningen av Russland har vært I større grad preget av ønsketenkning enn realisme. Hvorfor har ikke man sett det som nå helt opp tidligere? Det som skjer nå I Russland, som har ført til krigen, det ikke noe nytt. Det har pågått over mange år innstramming overfor sivilt samfunn, for kritisk presse, kritiske røster,
Altså, lovene ble jo allerede endret I 2012, var det ikke det?
2012 startet, da man kan si I dag blitt til den totale sensur I Russland.
Mm. Ja, men fortell litt.
Ja, vi kan ta kjapt gjennom, men først bare for å plassere Russland. På denne pressefrihetsindeksen til reporter uten grenser, der jo Norge på første plass. Mm. Og så Sverige, Finland på 2 og 3. Hva plass tror dere Russland ligger på?
Langt nede.
150 av 180. Ja. Vet du hva land som ligger foran Russland på 149. Plass?
Ikke Nordkorea, men
Kongo.
Kongo.
Sant? Så da plasserer du på en måte Russland på en sånn indeks som måler pressefrihet og vilkår for journalister. Mm. I 2012 så blir det innført en lov om finansiering for russiske NGO-er. At det ikke lov å motta penger fra utlandet og drive politisk aktivitet I Russland. Det var beregnet på en del organisasjoner, blant annet norske beloner ble rammet av den loven. Mm. Ja. Det var starten. I 2017 så utvidet vi denne loven til utenlandsfinansierte medier. Mm. Deretter i 2019 så var det enkeltpersoner som jobbet for utenlandske medier i Russland. Utenlandske medier. Men i 2020, desember, 28, altså mens Europa liksom på ferie, så blir de første russiske statsborgerne som jobber for russiske aviser i Russland stemplet som utenlandske agenter. Og hva betyr det her, sant? Utenlandske agent? Disse lovene jo laget såpass vag og brett at det i prinsippet kan brukes til å ramme hva som helst man ønsker å bli kvitt av kritiske røster. Hvis man mottar penger fra utlandet, det kan være en flybillett, det kan være en reise til en konferanse i Norge, for eksempel, kan være en slags økonomisk støtte. Og hva på en måte politiske virksomheter? Kan være journalistikk da, på maktforhold.
Så den innstramming som har vært siden 2012, noen har jo skrevet om dette, noen har vært opptatt av dette hele tiden, men hvordan har det påvirket vårt syn, eller ikke påvirket vårt syn? Hvordan burde vi ha dekket dette i opptakten, når vi så hva som kom?
Nei, altså, altså noen så jo at krigen ville komme, absolutt. Og jeg synes at norsk media veldig god på dekningen av det som skjer nå i både Ukraina og Russland, at det sagt. Men jeg skulle gjerne sette sånn mer sånn historisk kontekst på hva som vanligvis skjer når et land oppmarsjerer mange, altså 100.000 soldater på grense til et naboland og fremsetter ultimatum på hva som må skje for å ikke gå til krig. Og så fremdeles snakker man om at nei, man forsøker å unngå krig, sant? Vestlige statsledere i kø til Moskva, der de sitter med verdens lengste bord, og liksom later som, eller man tror at Putin er interessert i å diskutere en fredelig løsning.
Det, den kontakten som mellom nordnorske, eller primært kanskje nordnorske journalister og russiske journalister, du styreleder for Barentspress også, et nettverk av journalister som, og redaktører fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Dere har nylig hatt et møte der dere har diskutert samarbeidet med russiske journalister. Hva er det vi bør vite fra et sånt type samarbeid?
Altså, nivået i hvordan man kan samarbeide med russiske journalister i forvesten i dag er tilbake på Sovjetunion-nivå. Russiske styresmakter forsøker alt de kan å hindre all mulig form for kontakt mellom vestlig presse og russisk presse. Man har denne flyforbudszonen, som står det delvis europeisk innført, som gjelder vanskelig å reise. Det er også blitt helt umulig å overføre penger til Russland, for eksempel, gjennom banksanksjonering. Samtidig så er det nærmest livsfarlig for russiske journalister å ha kontakt med utenlandske kollegaer. Man risikerer å havne i det etter agentregisteret. Man risikerer å bli tøyet inn, fengslet. Det er innført en rekke sensurlover, så gjør det veldig vanskelig å rapportere fritt og åpent om det som skjer i Russland.
Men du har jo kontakt med russiske kollegaer.
Ja.
Så hvor er det? På Telegram? Liksom?
Nei, men altså, sånn type kontakt, ja, det går jo selvfølgelig an, men altså, det går ikke an å jobbe i lag, hvis det du tenkte på. Altså, samhällsprojekt, altså, hele ideen til Barents Press er jo å legge til rette for fellesprojekt på tvers av grenser. Litt sånn som Investigate Europe, men i den her delen av verden også. Jobbe i lag med kollegaer i mediehuset i Russland. Hvis for eksempel det en hendelse her i Tromsø som jeg kan bistå, la oss si en brann på en russisk trål, altså det har vært i Tromsø tidligere, så kan jeg da bistå med russiske kollegaer med hjelp, kontakt, intervju og bilde på det. Sånn fungerer det samarbeidet.
Kort for å avrunde den Russland-biten før vi går inn for landing på Svarte Natta, hva er det du ser for deg russiske journalister, redaktører har jo nå lagt ned arbeidet, mange av de, det er ikke mulig som, på grunn av det du sier. Hva ser du for deg kan være utviklingen innenfor både ytringsfrihet og pressefrihet på kort sikt nå fremover?
Det kommer til å bli verre i Russland.
Det kommer til å bli verre.
Det er ingen tegn til at det kommer til å bli lettere å være journalist i Russland den nærmeste tida, også på litt lengre sikt. Og altså, det er ikke mulig å drive normal journalistikk i Russland i dag. De som har kunder da, har flyktet landet. Mange hundre journalister bor i eksil nå i Iran-zonen, i Vesteuropa, i Kaukasus, Tyrkia. De som igjen har lagt ned arbeidet. Nova Gazeta, som vant fredsprisen i fjor, har lagt ned arbeidet i frykt for å bli...
Men de har jo startet Nova Gazeta Europe nå.
I eksil.
Hva kjenner du til rundt det?
Ja, det är ju då för att fortsätta drift av journalistik på russisk.
Det är inte Muratov nödvändigtvis, hvis jag har förstått det riktigt.
Nej, det är en egen organisation, men med navnet och av journalister som har jobbat där tidigare. Men det är ju klart, det blir gjort för det att man önskar att rapportera på russisk om det som sker i Ryssland till ett russiskt publikum.
Ja, det är topp.
Amund, du är idag på svarta natta som tror jag bara hoppas si, med menigman. Sist gång du var här så var du chef för detta. Då tror jag du bara snackat om Trond Giske. Det var så föregick som det vi är på skup av vanligtvis kallar parallellseminarier fick en helt ny betydning här på svarta natta då det föregick Trond Giske seminarier både på flera ställen samtidigt. En kämpekontrovers. Nu är vi äntligen tillbaka i
en no platforming diskussion på något sätt. Ja.
Nu är du här. Nu är svarta natta igång igen. Vad hur viktig är denna konferensen för journalistiken i Nord-Norge?
Den är väldigt viktig. Absolut. Det är ju Nord-Norges skup på många måter. Och nu ska vi ju diskutera Ryssland lite på här, sant? Norsk mediedekning av Ryssland. Man tar ju upp tema här på denna konferensen som inte är så vanligt att ta upp andra konferenser. Och så är det såklart en väldigt fin möteplats för journalister som bor i denna enorma landsdel.
Amund, tusen tack för att du ville stille som gäst. Tack till Egon Holstad och då ska vi avsluta här från svarta natta.
Det ska vi. Tusen tack till alla er som var moralsk stötte. Tusen tack till Egon Holstad och Amund Trellevik och till dig Sven Tore Bergesund för de som inte har sett dig för och vet vem du är.
Och till Eva Sandum. Och så är det Lydeproduktioner som producerar den podcasten.
Akkurat nu är det en eller annan lydman på svarta natta faktiskt.
Ja, det är riktigt. Men hvis någon andra hör detta nu, för exempel vanliga lyttare, så betyder det att vi har klart att ta upp. Och då är det Lydeproduktionen som producerar det.
Det är riktigt.
Ja. Mm. Så tusen tack för att du hörte på och tusen tack för att ni kom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.